Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Cerita 71. Okey. Hari ini saya Wan dan kita menerima tetamu istimewa untuk kita bincangkan isu yang saya kira hangat diperkatakan pada tahun ini, iaitu isu Laut Sulawesi. Jadi bersama-sama kita dalam program podcast Cerita 71 pada kali ini, iaitu Tuan Helmi yang merupakan timbalan pengarah bahagian keselamatan dan kedaulatan maritim. Apa khabar Tuan? Sihat Tuan hari ini?
Alhamdulillah.
Berseri-seri sihat. Nampak.
Masya Allah, terima okay. kasih.
Dengar kata bawa balik daripada luar negara, betul?
Bawa balik daripada luar negara. Ya, ya, ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Terima kasih, okay. Terima kasih jemput saya ya, Wan.
Okey, baik. Tuan Helmi, seperti kita ketahui kan, bahawa isu kedaulatan maritim ni antara isu sensitif yang kebiasaannya akan dimainkan oleh sesetengah pihak individu ataupun kumpulan yang mungkin nak melihat kepada pentadbiran negara ataupun mungkin nak mencabar macam mana tata kelola negara di bawah kerajaan semasa. Jadi kalau kita tengok kan, isu Laut Sulawesi ni saya kira isu yang telah dimainkan sebelum ini. Mungkin Tuan Helmi boleh ceritakan sedikit latar belakang mengapa boleh perkara ini menjadi isu dan menjadi cabaran kepada negara.
Silakan. Okay. Terima kasih Wan ya. Laut Sulawesi. Kalau kita tengok pada segmen-segmen laut di yang Malaysia ada sempadan dengan negara-negara ni, Laut Sulawesi ni merupakan antara laut yang kurang famous sikit lah. Berbanding dengan Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Selat Singapura dan sebagainya.
Betul.
Dan ada dua lagi segmen laut yang kita ada bersepadan dengan negara, iaitu Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Kebelakangan ni saya tengok Laut Sulawesi ni agak panas.
Betul.
Khususnya apabila kehadiran Presiden Indonesia ke Malaysia, ditimbal balik kepada lawatan Perdana Menteri kita ke Indonesia, ditimbal balik oleh kehadiran Presiden Indonesia, dan kedua-dua pemimpin menandatangani perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi. Dan isu ni saya lihat tiba-tiba menjadi panas. Tetapi untuk pengetahuan umum, isu Laut Sulawesi ni adalah satu isu yang telah lama bermula antara kedua-dua negara, Malaysia dengan Indonesia, sejak pada tahun 2004 lagi. Tahun 2004 lagi, apabila kedua-dua negara mengeluarkan blok konsesi minyak. Maksudnya di pihak Malaysia, kita keluarkan blok konsesi minyak berdasarkan peta Malaysia yang kita buat tuntutan di Laut Sulawesi. Dan Indonesia pun sama, mengeluarkan blok konsesi minyak di kawasan yang sama di mana blok konsesi minyak Malaysia dikeluarkan.
Jadi,
so dia panggil
pertindihan lah macam
bertindih
tu. Okay.
Blok konsesi minyak pada ketika itu. So apabila Malaysia melalui Petronas mula mengarahkan kerja-kerja seismik dibuat, di pihak Indonesia pun berlaku benda perkara yang sama. So di lapangan ini panas situasinya. So kedua-dua negara mula menggerakkan aset-aset pasukan keselamatan negara pada ketika itu. Malaysia UPMM belum lagi buka kuasa. So Navy yang menjalankan rondaan. Navy dan Indonesia pun menghantar tentera negara Indonesia. International Indonesia Angkatan Laut, equivalent to Navy lah. So apabila Navy bertemu dengan Navy pada ketika syarikat gas mula untuk membuat kajian seismik, Navy pergi, tercetuslah pertelingkahan. Dan apabila pertelingkahan tu berlaku dengan panas on the ground, ini kalau Wan tengok balik sejarah, Google balik tahun 2004-2005, memang Navy hampir bergesel, hampir dia tak ada keluar peluru lah. Tapi dia panas lah situasi,
membuat
sebab
tekanan lah,
membuat mempertahankan tuntutan PRM masing-masing. So isu panas. Dan dibawa sampai ke peringkat tertinggi, dan Perdana Menteri kedua-dua negara bersetuju isu ini merupakan isu tuntutan bertindih di antara kedua-dua negara. Dan kita berhentikan kerja-kerja cari gali minyak di antara kedua-dua negara, dan isu diselesaikan di peringkat diplomatik. So bermula pada tahun 2005 merupakan mesyuarat pertama bilateral di antara Malaysia dengan Indonesia untuk isu pertindihan tuntutan maritim di Laut Sulawesi.
Okey, jadi soalannya masih tidak ada
maksudnya,
siapa punya di
maksudnya
laut.
Daripada 2005 sehinggalah baru-baru ini yang ditandatangani perjanjian antara Malaysia dengan Indonesia untuk segmen 12 batu, itu merupakan kejayaan yang kita mula berunding pada 2005 lagi.
Okey.
Dan alhamdulillah 2023 kita dah sign. Meaning to say kalau kita buat calculation matematik, 23 tolak 5, 18 tahun punya hasil rundingan untuk 12 batu sahaja.
Okay, nanti itu kita cerita sedikit. Kita cerita selepas
tapi
ini.
Sejarahnya adalah bermula pada 2004 hingga 2005, bergolak, bergaduh di lapangan, kerja-kerja cari gali minyak diberhentikan. Dirunding di peringkat diplomasi antara kedua-dua negara untuk isu persepadanan maritim di Laut Sulawesi.
Betul. Jadi saya kira maklumat asal ini perlu ataupun sejarah ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum we jump into conclusion. Betul.
Memberontak apa berkobar-kobar cerita, tahu sejarah dulu.
Betul.
Itu yang penting.
Baik, seperti yang dikatakan oleh Tuan Helmi sebentar tadi kan, berkenaan dengan perjanjian ataupun treaty yang dilakukan antara Malaysia dan Indonesia.
Ya, betul.
Jadi pada 8 Jun 2023 apa isi treatinya sehingga pada tahun 2023 ini dia punya apa tu nama
treaty itu ditandatangani. Untuk makluman yang saya boleh kongsikan ya Wan. Perjanjian yang dipanggil sebagai treaty, perjanjian ini dia banyak dalam bentuk, banyak bentuk kita boleh panggil. Treaty, agreement, understanding,
MOU,
whatever, MOU dan sebagainya. Tapi for this particular area, Sulawesi kita panggil treaty. Iaitu dalam bahasa Inggerisnya treaty, dalam bahasa Melayu pun treaty. Translatekan treaty, dia perjanjian. Dia hanya melibatkan perjanjian kedua-dua negara bersetuju memuktamadkan garisan laut wilayah. Maritim dengan darat ni dia beza kan. Kalau darat tu, kalau kita bawa kereta daripada Bukit Kayu Hitam sampai ke Johor Bahru, all the way sampai Plus Highway tu sama saja.
Betul.
Tapi maritim ni dia ada 0 sampai 12 dipanggil laut wilayah. 12 sampai 24 dipanggil zon berdampingan, contiguous zone. 0 sampai 200 dipanggil exclusive economic zone untuk water column. 0 hingga 200 untuk seabed dipanggil pelantar benua. So dia ada banyak segmen. So apa yang kita tamatkan baru-baru ini Jun 2023 adalah segmen yang pertama, segmen 12 batu nautika kedua-dua negara di Laut Sulawesi. Pada ketika, pada sebelum 8 Jun 2023 tak ada langsung perjanjian di Laut Sulawesi ni. Di Laut Sulawesi ni berbeza dengan Laut Selat Melaka, berbeza dengan Laut Cina Selatan, berbeza dengan mana-mana segmen yang kita Malaysia ada perjanjian dengan negara-negara jiran. Kebanyakannya ada area yang tak ada, tapi kebanyakannya ada. Tetapi Laut Sulawesi ni kosong, langsung tak ada. Malaysia menuntut maksimum, Indonesia menuntut maksimum. Overlap. So kita berunding-berunding hasil berbelas tahun, kita setuju 12 batu nautika. Maksudnya perjalanannya masih jauh. Dalam dalam dunia maritim kita perlu memuktamadkan sampai 200 batu nautika. 200 batu nautika ni kalau dalam kilometer kalilah 200 kali 1.867
kalilah,
almost 350 kilometer ke atas lah yang kita perlu rundingkan. Yang ini baru 12 batu.
Betul.
So inilah yang apa yang saya boleh kongsikan adalah perjanjian ini melibatkan segmen pertama dalam zon maritim, iaitu 12 batu nautika di antara Malaysia dengan Indonesia.
Saya kira itu Laut satu kejayaan sebab kita boleh katakan isu ini timbul daripada tahun 2004 lagi. Dan sekiranya kita tidak ada orang kata the first step, macam mana kita nak other step lagi?
Betul,
untuk kita
betul,
dan
betul.
Lagi satu, saya rasa pendengar pun perlu memahami bahawa apabila kita bercerita tentang sempadan laut ataupun sempadan darat, dia melibatkan kedua-dua negara. So we must have a good orang kata treaty ataupun perjanjian yang tidak akan merugikan kita.
Betul.
Dan benda-benda ni pun dia tak mudah lah. Betul. Kalau kita nak masuk ke rumah ke dan sebagainya, dia akan ambil masa lah.
Perjanjian yang kita buat ni Wan, bukannya perjanjian biasa.
Betul.
Dia bukan perjanjian beli rumah, bukan perjanjian beli kereta.
Betul.
Perjanjian wilayah negara. So sudah tentu sebuah negara akan mempertahankan.
Betul.
At all cost.
Betul.
All out. Seinci tanah pun akan dipertahankan.
Betul.
So apa yang menjadi pegangan Malaysia adalah kita memang ada sentimen mempertahankan wilayah, tetapi ianya harus berlandaskan undang-undang antarabangsa. So apa yang kita rundingkan, apa yang kita sepakati, apa yang kita hujahkan di dalam proses rundingan kita ni, semuanya adalah berlandaskan kepada prinsip-prinsip di bawah undang-undang antarabangsa.
Betul.
Tak boleh nak ikut suka hati.
Betul.
Kita masing-masing memang boleh claim maksimum.
Betul.
Tapi bila berunding, go for the international law that been accepted by the two countries, which is United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, ataupun dikenali sebagai UNCLOS 1982.
Betul.
Itulah asasnya.
Jadi saya kira tidak adil untuk orang membuat spekulasi bahawa setakat tu je kita dapat. Sebab bagi saya perjanjian ni pun nak dihasilkan pun dia tak mudah kan. Baik, Tuan, kita terus kepada soalan. Apabila semua orang bercakap tentang kedaulatan, tentang sempadan maritim, di sebaliknya mesti kita nak tahu sebab apa kita nak mempertahankan ataupun kepentingan untuk kita mendapatkan mungkinlah dalam perjanjian tu, apa kepentingan yang kita dapat dalam perjanjian ataupun treaty di Laut Sulawesi ini.
Macam saya cakap tadi, ini melibatkan wilayah negara, terus mestinya ia dipertahankan dengan sehabis baik. Tetapi kita perlu berunding untuk memastikan banyak faktor-faktor lain yang boleh diselesaikan melalui memuktamadkan perjanjian. Sebagai contoh, kalau kita tak selesaikan segmen-segmen sempadan maritim ni, kita akan merugikan nelayan kita. Nelayan nak keluar tangkap ikan pun asyik kena ganggu dengan enforcement sebab tangkap ikan di kawasan overlapping. Then resources, sumber mineral yang ada dalam laut. Kalau kita tengok pada pendapatan negara, berapa banyak Petronas menyumbang dari segi oil and gas.
Betul.
Faktor yang pertama tadi pun tidak boleh direngan-rengankan.
Betul.
Food security, ikan. Yang kedua, yang ketiga dari segi had pelabuhan, yang keempat dari segi pergerakan kapal, yang kelima dari segi marine environment, apa yang kita boleh dapat daripada alam persekitaran marine. So ini faktor-faktor yang perlu kita selesaikan dalam bentuk persempadan maritim supaya isu ini tidak lagi dibangkitkan. Betul. Apabila satu perjanjian maritim telah dimaterai yang terdudung negara, basically we have the lines where our fishermen can go, where our enforcement can go, where our Petronas oil and gas dan sebagainya boleh mengambil hasil-hasil sumber laut. So ini adalah antara benefit ataupun manfaat yang diperolehi baik di peringkat Malaysia ataupun di peringkat Indonesia. So jelas dah tak adalah lagi polis dia masuk kawasan kita, polis kita masuk kawasan dia buat enforcement. Tak ada lagi nelayan menceroboh, tak ada isu dah. Sebab the line is there. Cuma saya tekankan sekali lagi, apa yang kita meterai ini adalah 12 batu nautika. Kita ada, kalau dalam matematiknya, ada 188 lagi batu nautika yang perlu kita mutamatkan. Dan untuk 12 ni pun mengambil masa berbelas tahun. Apatah lagi untuk 188.
Betul. Sebelum pendengar bertanya, saya nak tanya. Maksudnya, selepas 12 itu, apakah status laut tersebut? Maksudnya, antara kita dan juga Indonesia, it's a free zone ataupun macam mana?
Masih
tu?
Tuntutan bertindih.
Masih tuntutan bertindih.
Maksudnya apa yang kita meterai sekarang ni, 12 batu dah ada garisan. Selepas 12 batu, belum ada garisan.
Yang tu yang perlu dibincangkan
yang itu
lagi.
Itu yang perlu dibincangkan lagi oleh kedua negara. So orang ingat dah selesai dah treaty, tak. Yang selesai ni baru 12 batu.
Baru 12 batu.
12 batu ni berbelas tahun.
Baik.
Yang kita nak pergi lagi ni 188 batu ni, na'uzubillah, kita pun tak tahu berapa. Allah yang maha mengetahuilah berapa lama. So secara peribadi, saya terlibat most of the durations of negotiations. So I can appreciate more on the outcomes of the treaty tu. The next segments ni up to the two countries lah untuk negotiate lagi. Yang ini yang lagi penting.
Betul.
Sebab di sinilah segmen minyak dan gas yang banyak yang perlu.
Sebab dia dah bila dah merentasi 200 batu nautika tu. Lagi banyak lah, lagi luas kawasannya, lagi banyak lah sumber ekonomi dan sebagainya. Jadi Tuan, kalau kita bercerita tentang, saya boleh kata ini isu ni sebagai isu yang memberi cabaran kepada negara lah. Apabila negara di bawah pimpinan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini, dan kita melihat bahawa persona Perdana Menteri pun mempunyai hubungan baik dengan Pak Jokowi daripada Indonesia. Dan saya kira itu juga merupakan salah satu sebab mengapa treaty ini boleh dilaksanakan dengan cara yang baik dan okey. Cuma dalam konflik perbatasan berkaitan dengan klaim kedua-dua negara di perairan sekitar Pulau Ambalat. Nah, yang ni saya nak tanya. Sebab kebanyakan kalau kita tengok dalam berita, banyak bercerita tentang Pulau Ambalat, berbanding cerita tentang Laut Sulawesi. Ada perbezaan ke Ambalat dan juga Laut Sulawesi?
Cantik-cantik soalan ni, Wan. Dan saya pun suka nak ambil wadah yang kita ada ni, iaitu podcast, cerita podcast 71 ni, satu platform untuk saya beri penjelasan. Orang dengar, orang jelas, kita ni tak tahu, kena tuntut ilmu. Dan kita yang ada ilmu kena hebahkan ilmu. Ambalat bukan sebuah pulau. yang pertama. Ambalat bukan terminologi terma yang digunakan di pihak Malaysia. Itu yang kedua.
Okey.
Dan definisi ambalat adalah merujuk kepada istilah yang digunakan di pihak jiran Indonesia, okay, merujuk kepada ambang batas laut.
Okey.
Ambalat. Dan ambalat ni merupakan blok minyak. Ada tiga blok minyak yang bertindih, yang bukan, ada tiga blok minyak yang telah diisytiharkan oleh Indonesia di Laut Sulawesi. Dua daripadanya bertindih dengan blok minyak Malaysia.
Okey.
Blok Bukat, blok Ambalat dan blok Ambalat Timur. So ada tiga blok, dua daripadanya iaitu Ambalat dan Ambalat Timur bertindih dengan blok ND6, ND7 yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia melalui Petronas. So ini yang menjadikan konflik, tetapi banyaknya orang sebut konflik ambalat. Walhal ambalat tu adalah konflik ambalat yang digunakan termanya di pihak Indonesia. So kita pernah buat beberapa kertas dasar kepada kerajaan supaya mengingatkan kepada agensi kerajaan supaya jangan menggunakan terminologi ambalat. In fact, kita juga mengingatkan kepada wartawan-wartawan, siaran media dan sebagainya, jangan guna terminologi ambalat sebab ini adalah terminologi yang digunakan oleh pihak Indonesia. Di pihak kita, kita panggil isu di Laut Sulawesi sahaja. So ini satu benda yang kita perlu jelaskan.
Betul.
Kepada masyarakat umum bahawa ambalat ini adalah satu terma ambang batas laut, akronimnya ambalat, yang digunakan oleh pihak Indonesia merujuk kepada isu di Laut Sulawesi. On our side, di pihak kita sepatutnya kita tidak menggunakannya. Takut ianya boleh memakan diri dari segi weightage untuk isu. Betul. Untuk isu di sini sebab kalau lagi ramai ambalat berbunyi, maksudnya lagi ramai terminologi Indonesia itu digunakan. So kita perlu jelaskan di sini, Wan, terminologi yang bagus untuk digunakan di pihak kita adalah isu di Laut Sulawesi.
Saya kira pihak media pun perlu melaporkan perkara yang sebenar.
Betul, exactly.
Dan menggunakan terminologi sebagai contoh. Kita pun ada juga kekeliruan dalam kalangan masyarakat berkenaan dengan Pulau Batu Putih.
Betul.
Yang mana panggil sepatutnya batuan putih je,
ya,
kan?
Batu putih.
Jadi ilmu ini yang sepatutnya kita sebarkan kepada masyarakat.
Betul,
supaya
betul.
Mereka mendapat info ataupun maklumat yang sebenar.
Saya ingat dalam siri podcast sebelum ni ada dijelaskan Batu Putih itu bukannya pulau.
Bukan pulau, betul.
Dia dipanggil Pedra Branca.
Betul.
Pedra Branca ni batu putih. Kenapa dia putih? Sebabkan oleh bentuk batu, kena najis burung dan sebagainya. Daripada jauh nampak macam putih. Sebab dia panggil batu putih, Pedra Branca. Tapi dari segi undang-undang antarabangsa, pulau dengan batu ni perbezaan dia sangat besar.
Betul.
Sangat besar. So dari segi penggunaan terminologi, banyak kali saya ingatkan dalam dalam mesyuarat-mesyuarat kerajaan ni, jangan guna term pulau, batu putih. So untuk ambalat pun sama, jangan guna ambalat Sulawesi. Itu yang kita gunakan lah.
Okay, menarik. Jadi soalan yang berikutnya, Tuan
Dewan,
dalam negosiasi dan usaha penyelesaian ni, kan, kita tahu bahawa ialah on the ground dengan kita di peringkat apa tu nama orang kata, dalam di peringkat meja bulat berbeza. Okay, kalau di bawah kita nampak ada jugalah ketegangan di media sosial apabila ada netizen kita atau rakyat kita yang saling berbalas lah, bercakaran di media sosial, terutama di TikTok, bercerita tentang tuntutan ini. Dan kalau kita lihat bagaimana kerajaan menyelesaikan isu ini adalah melalui treaty dan melalui penerangan-penerangan. Tetapi sejauh mana keberkesanan kita untuk capai ke grassroots, untuk kita maklumkan kepada mereka yang terutama yang berada di Borneo berkenaan dengan tuntutan Laut Sulawesi ini.
Ini merupakan satu persoalan yang memerlukan kerjasama banyak pihak. Satu, bukan sahaja kerajaan yang buat kerja pada ketika zaman sekarang ni. Faktor masyarakat, komuniti dan sebagainya adalah salah satu faktor yang perlu diketengahkan untuk menyampaikan mesej-mesej dan ilmu yang ada, apa benda, apa perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan. So dalam hal ini, satu hebahan kepada masyarakat perlu dimaklumkan. Satu, yang pertama, treaty ini dimeterai untuk manfaat kedua-dua negara. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, ianya tidak merosakkan ataupun menggadaikan kedaulatan negara, memandangkan ianya dipeterai berdasarkan kepada asas dan prinsip undang-undang antarabangsa di bawah UNCLOS 1982. Dan yang ketiga, ianya adalah untuk manfaat dalam pelbagai faktor, macam seperti yang saya nyatakan tadi, perikanan, nelayan menangkap ikan, sumber rezeki, ekonomi kepada negara, sumber hasil ekonomi minyak dan gas dan sebagainya. pelabuhan, perkapalan. So ini adalah manfaat-manfaat yang di, bakal diperolehi oleh Malaysia selepas pematerian mana-mana perjanjian sekalipun, mm-hmm, termasuklah di Laut Sulawesi. Mm-hmm. So jadi apa yang ingin saya tekankan adalah di sini, di peringkat kerajaan ni, kita perlu lebih menyampaikan maklumat dan manfaat kepada treaty ini kepada masyarakat, mm-hmm, dan pada masa yang sama masyarakat juga perlu memahami. Mm-hmm. Dia bukan konsep spoon feeding lagi dah. Dia kena masing-masing kena mencari dan mendalami. Tak guna kerajaan pun tak boleh nak menyuap, rakyat pun tidak boleh disuap.
Betul.
So masing-masing ada peranan masing-masing untuk mendalami, mm-hmm, dan masyarakat sekarang lebih bijak. Kita ada banyak platform yang masyarakat, mm-hmm, boleh mendapatkan manfaat dan ilmu yang betul. Mm-hmm. Betul ke maklumat ni apabila ada gosip dan sebagainya, mm-hmm, viral dan sebagainya, betul ke tak? Mm-hmm. So ini adalah konsep masyarakat cerdik yang kita ada pada ketika ini, untuk terus mendapatkan maklumat yang betul, mm-hmm, dan cuba untuk memahami apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh kerajaan.
Betul.
Maksud saya, senang ceritalah, apa yang MKN selalu perjuangkan, comprehensive security management, ya. Konsep pertahanan keselamatan menyeluruh. Mm-hmm. So dia tidak melibatkan kerajaan, bukan agensi kerajaan, semata-mata melibatkan, mm-hmm, pelbagai sektor, NGO, masyarakat, kaki tangan guru dan kaki tangan komuniti dan sebagainya. Ini adalah, betul, satu konsep yang perlu kita guna pakai dalam menghebahkan apa jua perkara, termasuklah dalam hal ewan maritim.
Betul Tuan Yami, saya setuju sebab saya nampak apa yang dilakukan oleh kerajaan pada dalam mendepani ataupun dalam menjawab isu Laut Sulawesi ni, bagi saya kerajaan telah pun mengeluarkan kenyataan, yeah, siri penerangan dan sebagainya, yeah, cuma ada pihak-pihak, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan isu ini untuk dimanipulasikan, yeah, untuk, yeah, kepentingan, yeah, pribadi dan, yeah, mungkin kepentingan masing-masing lah. Cuma tanggungjawab saya kira untuk pendengar ataupun orang awam adalah untuk mencari, yeah, manakah yang mana yang betul-betul yang dilakukan, betul, ataupun apakah fakta di sebalik sesuatu isu yang keluar, yeah, untuk mengelakkan kita keliru dan sebagainya.
Wan, boleh, kalau boleh, hmm, saya undur sekejap ke isu, boleh, yang diperkatakan mengenai kekeliruan ambalat tadi. Suka saya nak kongsikan di sini 12 batu nautika segmen laut wilayah yang kita telah tanda tangani dengan Indonesia belum lagi menyentuh blok ambalat, mm-hmm, Indonesia,
okay,
yang mempunyai konflik bertindih dengan blok NDI-6, NDI-7, Petronas. Mm-hmm. Yang ini perlu dijelaskan kepada, mm-hmm, masyarakat, mm-hmm, sebab ada beberapa pihak yang memainkan sentimen bahawa Malaysia telah
tergadai dan
sebagainya. Indonesia, betul, mempertahankan ambalat. Mm-hmm. Apa yang dimertai oleh kerajaan menyebabkan ambalat itu ini itu. Tidak. Mm-hmm. 12 batu nautika daripada Pulau Sebatik kita, mm-hmm, kira. Pulau Sebatik ni, kalau siapa-siapa yang faham dekat Tawau ni, Pulau Sebatik ni separuh pada pulau tu Malaysia, mm-hmm, separuh pada pulau Indonesia. Indonesia. The starting point, garis titik permulaan treaty 12 batu ni bermula daripada Pulau Sebatik. Mm-hmm. Dia membawa kepada segmen laut wilayah, mm-hmm, ke tengah laut. Dalam konsep undangan ramai, laut wilayah ni 12 batu nautika. Mm-hmm. Tetapi segmen laut wilayah ni belum lagi menyentuh
ambalat,
blok ambalat. Masih jauh lagi. Mm-hmm. Kalau berdasarkan kira-kira lebih daripada 20 batu nautika lagi, mm-hmm, baru nak menyentuh sampai ambalat. Mm-hmm. Yang boleh kita simpulkan, maksud kata perjanjian ini adalah peringkat awal 12 batu. Mm-hmm. Orang kata ambalat tak jauh lagi.
Tak sampai
kita
lagi.
Belum sampai lagi. So ambalat akan menjadi segmen seterusnya, mm-hmm, dalam rundingan antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi kita akan menggunakan terminologi blok minyak NG6, NG7 ataupun isu Laut Sulawesi berbanding dengan penggunaan ambalat. Mm-hmm. So itu adalah segmen selepas.
Baik.
Segmen yang ketika ini kita dah meterai, kita laksanakan dulu.
Betul.
Pada masa yang sama, di peringkat kami yang melibatkan rundingan akan terus, mm-hmm, melaksanakan rundingan untuk segmen seterusnya.
Mm-hmm. Saya kira rakyat Malaysia perlu sentiasa menyokong dasar dan juga pendirian Malaysia untuk kita berada dan mengambil jalan yang terbaik, yeah, bagi kedua-dua negara, sebab kita tahu tanpa negara jiran pun, sebab antara kita nama pun jiran, yeah, kita, yeah, perlu ada
dalam bahasa Inggeris orang kata, we cannot select our neighbours.
Betul.
Betul. Kita dalam negara ni tak boleh nak pilih. Saya nak, saya nak lah jiran saya ni, saya nak ini tak boleh. Betul. So that is geographical betul scope yang kita ada kan.
Betul. Betul. Jadi saya rasa orang kata kita jangan lebih sudu dari kuah lah. Ya, maksudnya ya, dalam keadaan sekarang kita jangan mengeruhkan keadaan. Kita terima sebab bagi saya dah kira sebagai satu kejayaan untuk kita ada 12 batu nautika. Dan banyak yang kita boleh lakukan dalam zon itu, dalam perairan itu. Dan kita harapkan semoga Malaysia dapat terus berjaya dalam isu menyelesaikan isu Laut Sulawesi ini. Saya kira sampai di sini saja di kesempatan ini juga tuan. Terima kasih, kita ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia, terutama kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Sabah dan Sarawak, dan seluruh rakyat Malaysia yang untuk menghayati dan menghargai nikmat keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Jadi mungkin tuan pun ada ucapan juga untuk rakyat Malaysia dan pendengar.
Ucapan saya selamat menyambut Hari Malaysia. Teruskan menjadi satu bangsa rakyat Malaysia yang bijaksana, menyayangi negara dalam semua aspek dan juga menyokong apa yang telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan. Sebab semua apa yang kita buat ni adalah demi agama, bangsa, negara dan untuk kedaulatan negara kita juga.
Betul. Terima kasih banyak tuan. Setakat itu sahaja dalam perkongsian kita di podcast Cerita 71. Sampai kita berjumpa untuk episod dan berita yang berikutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah.